ko in ɲana kosɛbɛ a yani seereyaw k'a fɔ an yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko min ye danka ye ko o be présent remplacé ni présent tɛ yen nɔ an yɛrɛ kun y'a yira an maliden damaw an ka o sigikafɔ la k'a fɔ o ye wale min a tɛna bɛn kosɛbɛ parce que non seulement a tɛ an ka constitution kɔnɔ mɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bena fɔ danga ka fanga o tun bena bonya ka tɛmɛ hali président yɛrɛ ta kan parce que mun ye question de défense ani sécurité o tun be dankan bolo ka tila k'a fɔ dankan be présent remplacé ni présent tɛ donc ni CDAO y'a fɔ ko ka o bɔ a la o bɛnna anw ma kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la dankan ka présent remplacé o tɛ bɛn ni a be se ka kɛ wale min be se ka to sanction bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan o ye wale belebeleba ye parce que maliyɛnw sɛgɛnna sanction in bɛ ka dɔ fara gɛlɛya de kan hali bi an ka kɛ ka ko kɛ ko min bɛ na ni hali bi ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin fasodenw ma.
Hali bi CDAO ka laɲini dɔw bɛ yen minnu ma dafa i n'a fɔ u ye acte fondamental min ta ni o bɛ komi u yɛrɛ ka sariya tunba bisigi suguya dɔ ani fana u ko ko ka CNSP ko ka ati bi olu lahala ninnu ma se ka dafa e bolo ni ninnu lahala fila fana ma dafa est-ce que e hakilila k'a fɔ a tɛna na ni gɛlɛya ye don dɔ
a bena ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw yɛrɛ be senna ka ban parce que ni CNSP ma ti a be n'a fɔ nafa tɛna ye guvɛrɛnɛman na parce que hali bi sɔgɔma n y'a ye k'a fɔ CNSP tun be duwa ni mɔgɔw ka yɔrɔ la donc an bolo o tɛ CNSP ka baara ye bilen n'a ma ɲa k'a fɔ guvɛrɛnɛman sigira donc CNSP cili o ye jagoya ye an ka o ye wajibi de ni o ma kɛ furancɛ fanga ye a tɛna na se ka a kan ka baara min kɛ a tɛna n'o kɛ parce que fanga tilayɔrɔ ma ye min ye acte fondamental ye depuis surasiw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko u ma constitution suspend depuis ye acte fondamental nafati a la parce que jamana kelen kɔnɔ gafe belebele fila tɛ se ka kɛ nɔ tant que constitution ma wuli ka bɔ a place la gafe wɛrɛ man ka tɛ ka kɛ k'a fɔ ni fɛn b'o kɔnɔ min tɛ constitution kɔnɔ ko o bi bila constitution sanfɛ wale min tɛ se ka bɛn démocratie kɔnɔna na a tɛ a la a kan ka wuli depuis président sigira ka premier ministre sigi o kun ye CNSP cili ye donc o ye ko ye an man ka tɛ ka ɲɔgɔn sama olu nɔfɛ tuguni parce que o ko nunu kɔni banna o kan ka décision ta dɔnɔ pour que k'o wale nunu k'olu bo yen nɔ joona pour que a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka siran yɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛsin CDAO ma k'a fɔ ni CDAO ma a wuli siran dɔ fɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ be se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka politiki kɔnɔ min ka juguni an be min na donc problɛmu ka ca a ma se an ka dɔ wɛrɛ fara kan donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an kana to ɲɔgɔn sama wɛrɛ la bamako fangako kɛlɛ la.
O dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko CDAO b'a da doli min kɛ Mali jamana ka sokɔnɔ kuma la ko o CDAO tun man k'i dabila nin ko nunu na e be jaabi jumɛn di?
O de an k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra CDAO an yɛrɛ b'a kɔnɔ donc CDAO be ka décision ta CDAO be ka a yɛrɛ refere tɛksiw de kan tɛksi minnu be yen nɔ o tɛksi nunu Mali ye a ratifie Mali sɔnna a bɛɛ ma tant que n'u ma fanga di civilu ma action minnu kan ka ta o ye ne yani CDAO k'a fɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ maliden damaw kun y'a fɔ yan an ma bɛɛ a la an ma ɲɔgɔn lamɛn donc instansi wɛrɛ be n'a ka a impose an kunna